blaðsíða 48 og 49. Ritgerð um ritgerð. Inngangur. Ritgerð er texti sem fólk skrifar ýmist til að færa rök fyrir skoðun eða til að fræða lesandan. Gjarnan er vísað í heimildir í textanum sjálfum eða í lok ritgerðarinnar. Hér á eftir verður fjallað ritgerðarsmíði og góð ráð gefin skrifin. Inngangur. Kynntu efnið sem þú ætlar að fjallum. Mikilvægt að ná athygli lesenda. Segðu í stuttumáli frá því sem þú ætlar að fræða lesenda fólk, dýr, fyrirbæri, staðir, að leita svara við, rannsóknarspurning, að sannfæra lesenda hugmynd sem þú styður með rökum í meginmáli. Stundum betra að skrifa inngangin síðast. Í hugsanablöðru stendur, ritgerðin í hnotskurn, að spyrja spurninga, hafa skoðun, rökstyðja sína ályktun eða skoðun. Meginmál. Ritgerðaskrif eru stunduð af kappi meðal náms- og fræðimanna. Við fyrstu sýn virðist flókið fyrirbæri að ræða, en svo alls ekki. Allar ritgerðir byggja á sömu reglum og ef þú lærir þær, verður vinnan leikur einn. Meginmál. Hér kemur þú með upplýsingar efnið. Gott að skipta textanum niður í nokkrar efnisgreinar. Koma aðalatriðum til skila. Nýta heimildir og hugarkort. Í hugsanablöðru stendur. Hvort þessari ritgerð ætlað að fræða, svara spurningu eða sannfæra? Ef þú þræðir nokkur ákveðin þrep, þá kemstu að því að ritgerðin þín skrifa sér næstin því sjálf. Það eina sem þú þarft að gera að koma fram með hugmyndirnar, sem eru mikilvægasti hluti ritgerðarinnar hvort sem er. Fyrsta skrefið að ákveða hvað þú ætlar að skrifa um. Oft og tíðum það kennari sem ákveður ritgerðarefni en þó kemur fyrir að valið í þínum höndum. Mikilvægt að vita tilgang ritgerðarinnar. Ætlar þú að fræða ákveðið efni, svara rannsóknarspurningu eða sannfæra lesandan að eitthvað sé hið eina rétta? Þegar ritgerðarefni og tilgangur liggja fyrir tilvalið að hefja vinnuna á hugarkorti. Leyfðu huganum að reika, safnaðu saman hugmyndum þínum og skráðu þau aðalatriði sem þurfa að koma fram í ritgerðinni. Lestu þér til efnið í bókum, tímaritum eða á netinu og sankaðu að þér heimildum. Gott getur reynst að safna heimildum inn í hugarkortið og halda utan upplýsingarnar á einum stað. Þegar undirbúningi lokið komið að sjálfri í rituninni. Lokaorð. Það ljóst að góður undirbúningur og heimildaöflun skipta miklu máli og einfalda skrifin til muna. Mörgum vex ritgerðarvinnan í augum og telja verkefnið óvinnanlegt. Þá skiptir máli að hafa trú á sér, halda sig að verki og nýta sér þessa opnu, góðu ráðin og leiðbeiningarnar. Fátt jafnast á við þá ánægju að glíma við verkefni, gera sitt besta og fyllast stolti þegar því lokið. Lokaorð. Hér dregurðu saman þær upplýsingar sem komið hafa fram. Þú dregur eigin ályktanir og kemst að niðurstöðu umfjöllunarefnið. Eigin skoðanir eiga að koma fram í lokaorðum. Mér finnst að mínu mati. Heimildaskrá. Sue Palmer, 2011. Beinagrindur, handbók ritun. Hrefna Birna Björnsdóttir og Sigríður Nanna Heimisdóttir þýttu. Kópavogur. Námsgagnastofnun. Kathy Livingston, 2003. Verkmenntaskólinn á Akureyri. Hvernig á að skrifa góða ritgerð? Guðjón Ólafsson þýddi. http://tor.vfma.is/grefjan/ritgerð/index.html. Sótt 1.10.2016. Námsgagnastofnun 2012, Viskuveitan, 7. bekkur, Íslandssaga, http://vefir.náms.is/viskuveitan/bekkur/7.html. Sótt 2.10.2016. Í hugsanablöðru stendur. Það algjör skylda að skrá niður hvaðan upplýsingar fyrir ritgerðina koma. Svona gæti heimildaskrá fyrir ritgerð ritgerð litið út.